δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν απαντάς γιατί, γιατί δεν απαντάς. Ως και τα μίλη τα βουνά αντυχούν στις αστραπές. Δεν απαντάς γιατί, γιατί δεν απαντάς. Ως και τα μίλη τα βουνά αντυχούν στις αστραπές. Αφρίζει θάλασσα προς τις ρηπές του ανέμου. Βρυχάτε το θεριό απέναντι στη σφαίρα. Εσύ απομένεις σιωπηλός σαν άγαλμα που πάγωσε μια κίνηση και μια καραυγή μετεωρεί. Αναρωτιέμαι αν καταφέρω να σ' αγγίξω, αν σε πονέσω, αν σου τραβήξω τα μαλλιά. Δεν απαντάς γιατί, γιατί δεν απαντάς. Ως και τα μήλη τα βουνά αντυχούν στις αστραπές. Δεν απαντάς γιατί, γιατί δεν απαντάς. Ως και τα μήλη τα βουνά αντυχούν στις αστραπές. Βρυχάτε το θεριό απέναντι στη σφαίρα.
Σε διαφορετικό μουσικό κλίμα μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γιώργος Καγελίκος, Γιάννης Ευθυμιάδης, Βασίλης Γιζδάκης από τον Αλκίνο, από αυτόν τον κύκλο που δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι το «Δεν απαντάς». Όχι, ο Γιάννης Ευθυμιάδης απαντά και απάντησε στην κλήση που του έκανα πριν από λίγα δευτερόλεπτα και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί όπως είπα πριν, ο Αλκίνος δεν είναι μόνο έντυπο, δεν είναι μόνο CD, αλλά και... Καλησπέρα,
και
Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Σιδέρη μου. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τώρα πια παίρνει το δρόμο και της κοινικής του απόδοσης. Ο Αλκίνος έτσι κι αλλιώς ήταν από την αρχή ένας ποιητικός μονόλογος που προοριζόταν για τη σκηνική παρουσίασή του. Ένας σκηνικός μονόλογος, όπως τον αποκαλώ.
Αρχή, όταν λέμε αρχή, πριν από πόσο καιρό, γιατί...
Ξεκίνησε η Σιδερή να γράφεται το 2014.
Α, τόσο πίσω. Ναι. Ήξερα ότι ήταν πριν από την καραντίνα. Βλέπεις, έχουμε βάλει σαν πλέον χρονικό ορόσημο την καραντίνα.
Ακριβώς.
Αλλά δεν ήξερα, δεν το είχα δει ότι ήταν τόσο πίσω.
Είναι πολλά χρόνια που γράφεται και ξαναγράφεται αυτό το έργο που με απασχόλησε πολύ. Επανερχόμουν συχνά. Πήρε την οριστική του μορφή λίγο πριν από το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και εκδόθηκε από τον εκδότη μου την Εφέλη. Mm-hmm. Και πήρε το δρόμο του ως βιβλίο πια, ενώ ήδη από 1-2 χρόνια πίσω είχαμε κάποιες πρώτες επαφές με το φίλο πια και ακριβώς συνεργάτη, τον Γιώργο τον Καγιαλίκο. Ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είχε ακούσει μια ανάγνωση, μια πρώτη ανάγνωση του έργου από μένα. Είχε επικοινωνήσει ήδη βαθιά με το περιεχόμενό του και κάποια στιγμή μου ζήτησε να μελοποιήσει, όπως και έξοχα έκανε τελικά, κάποια αποσπάσματα από το έργο, 10 αποσπάσματα, 10 ολιγόστιχα. Mm-hmm. Το έργο είναι ένα πολύστιχο συνθετικό ποίημα. Ο Γιώργος μελοποίησε 10 αποσπάσματα, τα οποία ερμήνευσε ο Βασίλης Γιζδάκης με εξαιρετική ευαισθησία. Αυτή η δουλειά είχε ήδη πάρει το δρόμο της από το περασμένο φθινόπωρο.
Άρα περίπου συνέπεσαν
ναι,
το βιβλίο με το βιβλίο Παύλα CD, ας πούμε.
Βεβαίως, ναι. Αλλά η δουλειά που είχε κάνει ο Γιώργος είχε προηγηθεί.
Ναι.
Ήταν μια δουλειά τουλάχιστον μιας διετίας και μετά η επαφή με τον ερμηνευτή, οι ενορχιστρώσεις, όλο αυτό το μεγάλο ωραίο ταξίδι. Ώσπου φτάσαμε και στην παρουσίασή του πέρσι το φθινόπωρο, στο αστεροσκοπείο, μια ωραία μαγική βραδιά. Όμως ποτέ δεν έφυγε από το μυαλό μου η αρχική σύλληψη, η αρχική ιδέα της σκηνικής του παρουσίασης. Και βεβαίως καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό για μας που είμαστε και έξω από το χώρο του θεάτρου φαντάζει ως ανέπτυκτο όνειρο, αλλά να που πήρε σάρκα και οστά. Είμαι πολύ τυχερός γιατί παρουσιάζεται σε μια εμβληματική σκηνή, στην σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ως Πειραιώτης το αγαπώ, το θαυμάζω πολύ ως θέατρο.
Είσαι Πειραιώτης, δεν το ήξερα, ναι.
Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι έχει και συγκινησιακή φόρτιση μεγάλη όλο αυτό το εγχείρημα. Ένα έργο μου να ανεβαίνει, ένα ποιητικό κείμενο, ένα ιδιαίτερο κείμενο να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να εμπλέκομαι σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, επειδή μου έχουν δημιουργηθεί απορίες, όταν λέμε ανεβαίνει υπό μορφή μονολόγου και όχι τραγουδιού,
εγκαταλείπουμε την φόρμα του τραγουδιού που πολύ ωραία είχε πλάσει ο Γιώργος από τα αποσπάσματα, τώρα παρουσιάζεται όλο το έργο έτσι όπως γράφτηκε και για το λόγο που γράφτηκε, γράφτηκε για να αποδοθεί ως σκηνικός μονόλογος με μια ποιητικότητα, αλλά είναι ρόλος, είναι ένας χαρακτήρας, ένας ήρωας που υποδίεται, που εμφανίζεται στο έργο με σάρκα και οστά και έχει μια διάρκεια λίγο πάνω από μια ώρα. Είναι ένα κλασικό έργο μονολόγου.
Mm-hmm. Με θέμα?
Με θέμα έναν άνθρωπο πολυδιάστατο, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία που βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, mm-hmm. συμβολικά μέσα σε ένα σκοτεινό εσωτερικό χώρο. Εγώ το χαρακτηρίζω και ως έργο εσωτερικού χώρου, ένα έργο ψυχής, βάθους ψυχής. Αναζητά έναν άλλο άνθρωπο. Στο βιβλίο ο άλλος άνθρωπος κοίταται απέναντί του σιωπηλός ή πάντως άφωνος, δεν ξέρει αν κοιμάται, αν είναι ξέπνος. Στη σκηνική απόδοση ακολούθησα μια άλλη σκηνοθετική γραμμή. Αυτό το άλλο πρόσωπο δεν υπάρχει. Ο ήρωας το επινοεί, το πλάθει με τη φαντασία του και αν θέλεις πιστεύω ότι αυτό ενισχύει και τη δραματική ένταση και την τραγικότητα του προσώπου που προσπαθεί να βρει έναν άνθρωπο και αν όχι να τον πλάσει για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του.
Απευθύνεται κάπου δηλαδή?
Απευθύνεται σε αυτό το άλλο πρόσωπο mm-hmm. που φαντάζεται ότι βρίσκεται απέναντί του.
Μάλιστα.
Το βλέπει ολοζώντανο, βλέπει τις λεπτομέρειες του σώματός του. Υπάρχει, το ποίημα έχει, ο βασικός του άξονας, αν θέλεις, είναι ένα βαθιά ερωτικό ποίημα, ένα ερωτικό τραγούδι.
Γιατί μου έρχονται νήξεις από το μονόγραμμα του Οδυσσέλητη?
Γιατί πολύ καλά. Το λες, είναι για μένα ο Ελίτης είναι μεγάλος δάσκαλος, ναι. Δάσκαλος και ποίησης και σύνθεσης. Και θα μπορούσα ίσως να πω, παρόλο που βρίσκεται αρκετά μακριά από το περιεχόμενο και
όχι,
από το
όχι, εμένα, εγώ είπα νήξεις, δεν είπα για...
Βεβαίως. Έχεις πολύ δίκιο. Και η απεύθυνση του μονογράμματος υπάρχει.
Μα αυτό μόνο. Δε, τώρα ούτε για τη φόρμα μιλάω, ούτε για τη δομή. Δεν το έχω διαβάσει, μόνο τα τραγούδια έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι. Αλλά πράγματι και ο Ελίτης είναι ένας ποιητής που θαυμάζω, εκτιμώ απεριόριστα και θεωρώ ότι είναι δάσκαλός μου κάθε στιγμή.
Ναι.
Αυτό τώρα το ερωτικό παραλήρημα, ναι. Μια που το συγκρίνεις, να πω ότι ναι. Και στα... Εντάξει, είναι λίγο... Είναι ύβρις να συγκρίνω με το μονόγραμμα, αλλά
όχι, σύγκριση...
το λέω ταπεινά. Προσπάθησα και εγώ να βάλω μια φόρμα
ναι.
που να ορίζει, όπως υπάρχει και μια φόρμα, μια κήτη του ποταμού του Ορμητικού στο μονόγραμμα, να βάλω και εγώ μια φόρμα που να ορίσει αυτό το ερωτικό παραλήρημα, την έκφραση του απόλυτου ερωτικού συναισθήματος.
Κοίταξε, όπως και να έχει... Τα πιο πολλά έργα, ούτε τα κατηγοριοποιώ, αλλά που είναι υπό μορφή μονολόγου, οι ήρωες κάπου απευθύνονται. Μπορεί να είναι το κοινό, μπορεί να είναι σαν την ανθρώπινη φωνή να είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, μπορεί να είναι κάποιος που τον βλέπει ο ηθοποιός, αλλά δεν τον βλέπουμε εμείς. Δηλαδή, κάπου απευθύνονται αυτά τα άλλα λόγια.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι μονολογεί όπως μπορούμε να το κάνουμε, ξέρω, να το κάνουν κάποιοι άνθρωποι σκεπτόμενοι δυνατά μόνο.
Κοίταξε, το ιδιαίτερο σε αυτό το έργο, έτσι όπως το έχουμε στήσει στην παράστασή του, είναι ότι ενώ δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, άρα είναι ένα παραλυρηματικό κείμενο, όμως ο τρόπος με τον οποίο πείθει, νομίζω θα καταφέρει να πείσει ο ήρωας στο κοινό ότι βλέπει ολοζώντανο μπροστά του το άλλο πρόσωπο και στο φαντάζεται, του δίνει μια διάσταση παρακτική.
Μάλιστα. Ξέρεις τι θα μου έκανε εντύπωση, αυτό που είπες στην αρχή, ότι έγραφα και ξανάγραφα. Κάπως ναι. Έτσι το είπες. Τι είναι αυτό που κάνει έναν συγγραφέα, άσχετα αν είναι εάν γράφει ποίηση, θέατρο, μυθιστόρημα. Εσένα, τι είναι αυτό που σε έκανε να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα ώστε να τα σβήσεις ή να τα ξαναγράψεις?
Κοίταξε, υπάρχουν βέβαια διαφορετικές προσεγγίσεις από τον κάθε δημιουργό.
Σίγουρα. Εγώ λέω για εσένα τώρα, επειδή είναι και μια περίοδος που γίναν πάρα πολλά και εάν αυτά που γίναν στον περίγυρο θεωρείς ότι έπρεπε να επηρεάσουν και την ψυχολογία του ηρωά σου.
Κοίταξε, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα. Θα απαντήσω και σε αυτό. Ούτως ή άλλως είμαι από τους ανθρώπους που ξαναδουλεύω τα έργα μου και τα αφήνω να οριμάσουν στο σιρτάρι, όπως λέμε, να ξεκουραστούν. Ναι. Να τα ξαναδώ μετά από χρονικό διάστημα εύλογο και αν αντέχουν στη δική μου αποδοχή, τότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να αφορούν και κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν σου κρύβω ότι μπορεί ένα κείμενό μας μετά από λίγο καιρό να μην ικανοποιεί εμάς τους ίδιους πρώτα απ' όλα.
Μάλιστα.
Πέρα όμως από την βελτίωση, τις αλλαγές της γλώσσας, την πάλη με το ύφος, με το περιεχόμενο, δεν σου κρύβω ότι και όλο αυτό, όλος αυτός ο εγκλισμός, η απομόνωση, όλος αυτός ο αποχωρητισμός μας, ο αναχωρητισμός, με επηρέασε και επηρέασε και το έργο. Γι' αυτό και είναι και τόσο απεγνωσμένη η έκκληση του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, που βέβαια θα μπορούσε να πάει σε μια δεύτερη ανάγνωση και να είναι η επικοινωνία με τον ίδιο του τον εαυτό, η καταβήθηση στον εαυτό του μέσω του άλλου. Ο άλλος τελικά να γίνει ένας καθρέφτης μας, για να δούμε καθαρότερο τον ίδιο μας τον εαυτό, το πρόσωπό μας.
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Αλλά ξέρω ότι δεν προσπαθώ να στο εκμεύσω, γιατί το έχουμε συζητήσει εκτός αέρα.
Είναι επιθυμία, βεβαίως.
Ότι υπήρχε και μια άλλη πηγή έμπνευσης, που είναι για εμάς όλους το δεύτερο πρόγραμμα πάρα πολύ συγκινητική.
Είναι συγκινητική και για μένα. Είναι δύσκολο, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και θα το μοιραστώ μόνο απόψε και μόνο από το δεύτερο πρόγραμμα που ήταν και το σπίτι του και ξέρω πόσο το αγαπούσε, πόσο το αγαπά να μιλάμε σε εναιστώτα. Ένα πρόσωπο, καθώς έγραφα το έργο, καθώς φτιαχνόταν, έπαιρνε σάρκα και οστά, χρειαζόμουν, συχνά μου συμβαίνει, να κρατηθώ από κάτι απτό, από ένα πρόσωπο, από μια φυσιογνωμία, από μια συνθήκη που με περιβάλλει. Χρειαζόμουν λοιπόν έναν ήρωα, ίσως να ήλπιζα ότι θα μπορούσε να υποδηθεί και το ρόλο ή πάντως να μου δώσει στοιχεία της μορφής, της, ακόμα και του χαρακτήρα του, μπορώ να σου πω. Και το πρόσωπο αυτό ήταν ο αγαπημένος όλων μας, ο Νίκος ο Αϊβαλής. Να πω ότι αρχικά με είχε συγκινήσει και με ενέπνεε ο τρόπος που αντιμετώπιζε, θα ξεκινήσω από τα πιο εξωτερικά στοιχεία, που αντιμετώπιζε τους μονολόγους. Είχε δώσει λαμπρά δείγματα γραφής υποκριτικής στους μονολόγους, παλιότερα στον Ορέστη, πρόσφατα στον σκηνοβάτη του Ζενέ. Και ενώ πάλευα με τη μορφή, ο Νίκος ερχόταν μέσα από τη φωνή του, μέσα από την κίνησή του, να μου δώσει απαντήσεις στο πώς ένας άνθρωπος, πώς ένας ήρωας μπορεί να κινηθεί μέσα στο πλαίσιο ενός μονολόγου.
Πρόλαβες να του το πεις?
Κοίταξε.
Συγγνώμη αν γίνομαι τώρα έτσι.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Απλώς τον Νίκο, να σου πω, τον θαυμάζω απεριόριστα ως άνθρωπο. Τον εκτιμώ πολύ και δίσταζα να του πω ευθέως αυτή την πρόταση. Όμως θα σου πω ότι ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είχε διαβάσει το έργο.
Α.
Και το είχε ακουμπήσει έτσι με εκείνο το μαγικό του ραβδάκι. Όπως με αποκαλούσε Ιωάννη, είναι ένα πολύ ωραίο έργο, μου έλεγε συχνά. Και θα τολμήσω, δεν θα πω κάτι άλλο, μόνο θα πω ότι ήταν διακαής μου πόθος, ήταν μεγάλη μου ευχή να μπορούσε να το είχε ερμηνεύσει. Όμως θα σου πω ότι επειδή τον έχω πολύ ακριβά μέσα στην καρδιά μου, θεωρώ ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη μέχρι να φτάσει να πάρει μορφή και υπόσταση το έργο πια δραματοποιημένο, ότι πάντα είχα την καλή του ενέργεια, έχω την καλή του ενέργεια. Και να κάνω ένα άλμα τώρα για να βγούμε και λίγο από έτσι το βαρύ κλίμα. Ο Νίκος είναι πάντα εδώ και πάντα έχω, νομίζω, την ευλογημένη του ύπαρξη και το ταλέντο του. Με βοήθησε, θεωρώ, πιστεύω βαθιά, να συναντηθώ με τον άνθρωπο που ίσως κατά κάποιο τρόπο ο ίδιος επέλεξε να υποδηθεί αυτό το ρόλο. Έναν άνθρωπο που έχει, αν κάνω μία έτσι αναλογία, έχει ανάλογη ευγένεια μορφής και ήθους, έτσι όπως ποιεί ήθος ένας ηθοποιός, ενός ανθρώπου που έχει το ευγενικό του παράστημα, την αγάπη και το πάθος για το θέατρο, τη βαθιά του καλλιέργεια για να μπορέσει να επικοινωνήσει με ένα ποιητικό κείμενο. Αναφέρομαι στον ηθοποιό που παίρνει στους ώμους του όλο αυτό το εγχείρημα, τον Βαγγέλη Παπαδάκη, και κοίταξε πώς θα φέρνει η ζωή ή τέλος πάντων πώς και εμένα με οδήγησε αυτό το ένστικτο να μοιάζει και στη μορφή, να φέρνει σε αυτή την ευγένεια της αγγελικής μορφής, αλλά και της παθιασμένα αγγελικής μορφής του Νίκου.
Μάλιστα. Είναι από τις λίγες στιγμές που μου συμβαίνει να μην έχω την από τώρα σε όλο αυτό. Τουλάχιστον κρατάω ότι πρόλαβες να τον σκηνοθετήσεις στη φαντασία σου.
Ξέρεις, Σιδερή, είναι πολύ ακριβό όλο αυτό και γι' αυτό δεν ήθελα πουθενά αλλού να το μοιραστώ. Οι παραστάσεις αυτές αφιερώνονται στη μνήμη του. Είναι σημειωμένο στο πρόγραμμα κείμενο βιβλίο που θα εκδοθεί και τίποτε άλλο. Δεν θα κάνω καμία άλλη αναφορά ποτέ. Ο Νίκος ξέρει, γνωρίζει και θα γνωρίζει πάντα πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή του και στην ολοκλήρωση του έργου και στην ολοκλήρωση της κοινικής απόδοσης και της προσπάθειάς μου. Του οφείλω πολλά, θα του οφείλω πάντα. Θα του οφείλω κυρίως τον απεριόριστο θαυμασμό προς έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη.
Και εμείς το ίδιο εδώ. Γιάννη Ευθυμιάδη, πρέπει να πούμε όμως τις μέρες και τις ώρες
των
παραστάσεων. Προσγειώνω λίγο, αλλά πρέπει.
Πούμε ότι είπαμε και νωρίτερα, είναι στην σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 21 με 25 Σεπτεμβρίου, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, στις 9 η ώρα το βράδυ. Και να πω δύο κουβέντες μόνο για
τους
ανθρώπους.
Ναι.
Μελωδίες του Γιώργου του Καγιαλίκου που μου τις ξαναεμπιστεύτηκε ενορχιστρωμένες ειδικά για την παράσταση αυτή τη φορά και με το καταληκτικό τραγούδι που ερμηνεύει και πάλι ο Βασίλης Οκιστάκης. Τους φωτισμούς, το σχεδιασμό φωτισμού έχει κάνει ο Δημήτρης Κουτάς. Την κίνηση, το συνδυασμό της δυναμικής και της λεπτέστητης κίνησης του ήρωα ο Πλωτίνος Ηλιάδης. Και βοηθός, πολύτιμη βοηθός μου στη σκηνοθεσία του έργου, η ακριβή φίλη, η Κατερίνα Ζυγογιάννη.
Εύχομαι, επειδή ήδη τώρα που μπήκα στο διαδίκτυο βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση αυτό που λέμε, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, να πολλαπλασιαστούν οι παραστάσεις, αν όχι άμεσα.
Το ευχόμαστε όλοι. Είναι μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει και είναι ερμηνευτικός άθλος αυτός που έχει επομιστεί ο Βαγγέλης ο Παπαδάκης. Θα χαρώ να το απολαύσουν όσοι το απολαύσουν τώρα και αν είναι γραφτό του να έχει μια πορεία, ας την έχει.
Ναι. Και, και στη δική σου πορεία και σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα έχουν να κάνουν με το βιβλίο, με το στίχο ή με το θέατρο. Δεν θα κάνω την ερώτηση, μην νομίσω ότι την κάνω πλάγια, αλλά δεν θα κάνω την ερώτηση τι ακουμπάς περισσότερο, γιατί ξέρω ότι αυτό έχει να κάνει ίσως και με συγκυρίες και με στιγμές και με...
Πίσω απ' όλα, Σιδερή, είναι ο ποιητικός λόγος και η ποιητική σκέψη.
Μάλιστα,
όπως και αν εκφράζεται.
Ναι. Θα ήθελες να προλογίσεις το επόμενο τραγούδι που είναι δικό σου πάλι ο λόγος και σου ζήτησα να το επιλέξεις για να με βγάλεις και από τη δύσκολη θέση.
Είναι από τον προηγούμενο κύκλο τραγουδιών, από την πρώτη συνεργασία με τον Γιώργο Καγιαλίκο, το Κρύσταλλο του Κόσμου. Εκείνα ήταν τραγούδια για γυναικεία φωνή, από τη Βικτωρία Ταγκούλη.
Εξαιρετική φωνή, ναι.
Εξαιρετική, έξοχα, αισθαντική. Και δεν σου κρύβω να πούμε ότι έτσι όπως το επιλέξαμε και πολύ όμορφα θα κλείσει αυτή η κουβέντα μας, είναι και αυτά τα τραγούδια μέσα στο κλίμα αυτής της εξομολόγησης από μια άλλη οπτική, την οπτική μιας γυναίκας.
Οπότε άρχισε να σκέφτεσαι ένα γυναικείο μονόλογο τώρα από εδώ και πέρα. Γιάννη Ευθυμιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστή και την αποκαρδιά σε αυτή η κουβέντα που είχαμε και καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.